Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Премиерот Малком Турнбол не знаел за двојното државјанство на либералниот сенатор Стивен Пери се додека не се појави во медиумите. Господин Турнбол вели дека сојузните политичари треба да откријат кога се загрижени дека нивниот статус со државјанството ги прави несоодветни да седат во парламентот. Сенаторот Пери доби мислење од британскиот министер за внатрешни работи дека има британско државјанство преку неговиот татко роден во Британија. Тоа го прави осмиот парламентарец и првиот либерал, фатен во скандалот со двојните државјанства. Господин Турнбол вели дека сенаторот Пери требало да действува порано.
I'm disappointed that Senator Parry didn't make public this issue quite some time ago. I mean, I learned about it probably about the same time you did on Tuesday. He chose to delay his reporting of it. He should have reported it much earlier. And it could have been referred to the High Court together with the other citizenship by descent cases.
Сагата со двојните државјанства следуваше по одлуката на Високиот суд, во кој се наведува дека пет политичари, меѓу кои поранешниот заменик премиер Барнаби Джојс, не биле квалификувани за парламентот поради двојното државјанство. Високи либерали велат дека по ставката на сенаторот Пери, тие се уверени дека нема да има повеќе изненадувања со двојното државјанство во партијата. И премиерот ги отворли повиците за ревизија на сите претеници и сенатори.
I mean, what is an audit? Does that mean that somebody is going to undertake extensive genealogical research on every member of parliament and senator, undertake extensive research into foreign laws?
Министерот за имиграција Питер Датон укаже дека дури и поранешните премиерни можеле да го прекршат членот 44 од уставот.
Obviously, a lot of people were waiting to see how the court ruled and whether or not particular people would be captured by the legislation. I think people know, at least to a limited degree, their backgrounds and their histories, and if they need to do some research, and this is across politics, it applies to candidates who have run. And I suspect if you go back over the last couple of decades, you'd find people, including prime ministers, frankly, who weren't qualified.
Либералниот пратеник Кевин Ендрюс вели дека прашањето ќе продолжи да се зголемува, ако не биде решено, може би преку Австралиската изборна комисија.
If I was the Prime Minister, I would be ordering, requesting the AEC, for example, to immediately undertake an examination of every MP and Senator and to report as soon as possible back to the government. If we don't do that, this is just going to continue to fester along and cause problems politically. But as a matter of principle, if we want to stop the further erosion of confidence in probably our most significant institution, namely the Parliament, then we have to address the issue.
Високиот суд ја насочи изборната комисија да спроведе посебно пребројување на гласовите за да ги замени Лариса Уотерс, Скот Лудлам, Малком Робертс и Фиона Неш до следниот понеделник. Комисијата ќе ги поднесе резултатите следниот ден. Расправата за објавување на имињата на новите сенатори ќе се одржи на 10 ноември.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.